ffordd oedd y gymdeithas felly yn cefnogi'r streicwyr?
Wel, o'n nhw'n cymnogi yn ariannol, oedd pobl yn casglu bob wythnos, bwyd wedyn a dillad yn cael eu cyfrannu, ac oedd mynychu cyfrifodydd wrth gwrs y math yna o beth, ond oedd yn gefnogaeth ymarferol iawn ar ar y cyfan, ac oedd teuluoedd yn cyfrannu yn wythnosol yn dyfe, er mwyn wneud yn siŵr bod bod pobl yn gallu parhau i streicio, ac so ni'n teimlo bod yr egwyddor yn egwyddor iawn yna.
A wnaeth streic y glowyr newid sut ych chi'n teimlo am streics yn gyffredinol?
Dwi ddim yn siŵr am streics yn gyffredinol. Dwi'n credu bod hawl gan gan unrhyw weithiwr i atal i lafur e. Mae hwnna'n hawl eitha eitha sylfaenol. Dwi'n credu bod e wedi lliwio yn agwedd i at lywodraeth, yn wedig llywodraeth asgell asgell dde. Dwi'n credu bod ni wedi gweld y fath ddicter yn dod o di llywodraeth yn y wlad yma yn ystod yma wedi beth beth bynnag. Ac wrth gwrs fan hyn oedd hen adleisiau o chi mynd nôl i 1910 yn o'n y pandi, a oedd yr atgofion hynny heb ddiflannu o gwbl, a yn sicr oedd yna wedi lliwio yn agwedd ni at y streic. Er enghraifft, hyd yn oed pan oedd Churchill ar anterth i boblogrwydd adeg ar yfal, unwaith byddai wyneb yn ymddangos ar sgrin y parcau dar neu un o'r sinemau lleol, oedd y gynulleidfa yn codi yn un corff ac yn bwyan. Oedd chi clywes i ddim un gair wedi'r Churchill ar Pathé News trwy gyfnod y rhyfel achos tron y pandi. A felly bod wedi cael ei feio ar gam i raddau, ond dyna beth oedd teimled yr wirin. Ac oedd e fel sy'n rhyw gam nôl yna fe i hanner canrif. Wel, deugain mlynedd, wel na, oedd mwyn yn ni, oedd dros hanner canrif yn tyfu rhwng y streiciau. Ond oedd wetgofion yn wedi cael ei trosglwyddo. Oedden oed i ni, oedd yn rifanc i gofio tron y pandi.